Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Як беларусы замежжа выкрэсліваюць сябе са спісу так званых дармаедаў? Сваімі ўражаннямі ад кантактаў з чыноўнікамі і адпаведнымі камісіямі падзеляцца чатыры беларускі, якія жывуць у Чэхіі. Гэта судовая перакладчыца Крысціна Шыянок, студэнтка педагагічнага факультэту Заходнечэшскага універсітэту Кацярына Парыжская, навукоўца Чэшскага інстытуту хіміі і тэхналогіі Ірына Ланько і Анастасія, якая жыве ў Празе. Практычна все беларусы, якія жывуць за мяжой, занесеныя ў спісы так званых дармаедаў. Пра гэта сведчыць практыка зваротаў выканкамы цягам апошняга месяца. Я хацела кожную з вас папрасіць расказаць, як вы даведаліся, што вы ў спісе, наколькі проста гэта было зрабіць, і як вы змаглі даказаць альбо не даказаць чыноўнікам, што вы не дармаедкі. Крысціна, калі ласка, падзяліцеся сваёй гісторыяй.
Я ставила для себе хутчэй мэту атрымаць адказы на тэхнічныя пытанні, которые тычыліся патрабаванняў да арыгіналаў дакументаў, якія трэба несці ў выканкамы, і якія тычыліся апасталізацыі. І заадно зрабіць так, каб мяне выкраслі з гэтай базы дадзеных, нягледзячы на тое, што я не з'яўляюся уласніцы нейкай нерухомасці ў Беларусі, я не хацела, каб маё імя фігуравала ў гэтай базе дадзеных. Увогуле пра тое, што я ў ёй ёсць, я даведалася праз сайт, праз саму сістэму, атрымаўшы унікальны ідэнтыфікатар у адным акне. Калі пайшла ўжо з дакументамі ў выканкам, у мяне атрымалася патрапіць непасрэдна на пасяджэння камісіі. Першае, што мяне ўразіла, гэта колькасць членаў камісіі. Іх было 18. Крэслы членаў камісіі былі расстаўленыя па перыметры кабінета, і пасярэдзіне кабінета стаяла крэсла, так званае крэсла для дармаеда. Я спачатку паспрабавала задаць камісіі агульнага плану пытанні наконт дакументаў, але камісія адмовілася адказваць, паслаўшыся на тое, што перад кабінетам чакае чарга. Тым не менш прагучала, што асноўнае патрабаванне для іх гэта, каб дакумент быў на рускай альбо беларускай мове, і што калі гаворка ідзе пра перакладны дакумент, каб пераклад быў засведчаны перакладчыкам. На тэму, якім чынам павінна выглядаць вось гэтае засведчанне, ці патрэбная апасталізацыя, якім чынам павінен перакладацца апастыль, на гэтае пытанне я адказу ад іх не атрымала. Што тычыцца непасрэдна маёй сітуацыі, я ім паказвала ліцэнзію перакладчыцкую на тое, што я з'яўляюся судовай перакладчыцай у Чэхіі. І мяне здзівіла, што арыгіналы яны сабе не пакінулі, зрабілі з іх ксеракопіі. Далей, калі я задала пытанне, ці пасля таго, як я паказала ім гэтыя дакументы, ці мяне выкраслі з базы дадзеных, мне было сказана, што з папяровых спісаў уласнікаў нерухомасці, каму будуць налічваць падвышаную камуналку, мяне выкрасляць, але ў базе дадзеных я застануся. Таму я планую падаваць праз 230 дзён, падаваць запыт з пытанням, на якой падставе мяне пакінулі ў электроннай базе дадзеных. Члены камісіі мне на гэта сказалі, каб я не перажывала, але для мяне такі падыход і такі адказ не з'яўляецца здавальняючым.
Кацярына, ведаю, што вы толькі што з выканкаму, і падзеліцеся вашымі ўражаннямі. Ці вы ўжо фармальна не дармаедка?
Я прыйшла даказваць, што я дармаед. Яны не паверылі. Спачатку, калі загаварылі пра адноўлены дэкрэт, я не ўспрымала яго сур'ёз, але сачыла за вось нашай суполкай беларусы Чэхіі, і гледзячы на маштаб ахопу, зразумела, што хутчэй за ўсё я патрапіла ў спіс. Так яно і аказалася пасля. Як дарэчы, так і не зразумела, як гэтым сайтам карыстацца. Па мне ён увогуле не клікабельны, і хоць ты ўводзіш гэты логін пароль, зразумець, дзе там, паглядзець, дзе ты дармаед ці не, для мяне аказалася проста немагчымым. Так што вось гэтая паслуга «Адно вакно» аказалася цалкам для мяне бессэнсоўным. Мяне накіравалі на ў кабінет 419 у маёй адміністрацыі, і дзе там працую два разы на тыдзень. І там ужо мне сказалі, прыйшлося запытаць, дармаед я ці не, на што мне адказалі. Дармаедов нет, іх не существує. Вось.
Это яны не зразумелі беларускую мову, я так разумею, так?
Ні, я не зрозуміла білоруської мови. Я не просто обурилася. Ну, докладно там сиділа одна жінка. Вона по сумішальницю ще займається економікою нашого району. Просто свідчила табличку на дверях. Ні, я не зрозуміла білоруську мову. Я обурила, що я називаю декрет номер 3 декретом об дармоєдах. Так що так, дармоєду не існує. Ось, і вона погляділа вже по моїм пашпорті, ці знаходжуся у списі, сказала, що так знаходжуся, і сказала, щоб я їй віддала документ. Ось вона вже взяла оригінал, я заповнила там заяву, дозволили по-білоруську, ось, і вже тоді сказали, що нічого мені не сказали, коли б не красіна, яку я читала, вже тип не довідалася б, що треба питатися, на кількі гэта часу, чи виключать. Ну, про те, що виключили ціні, я не сказала, просто я подала заяву, порозмовляли і розійшлися.
Ви подали заяву, що ви студентка, так?
Я подала переклад того підтвердження, що я там вчуся, і заяву, щоб мені виключили з цього спису.
І так я розумію, Катерина, що і вам, і Кристині, щоб довідатися, що ви... Ёсць у гэтым спісе, ці вас нема, просто трэба было прыехаць у Менск, так? Шыхі вы гэта зрабіць не змаглі б.
Фактычна так. Служба «Одно акно» выдае унікальныя ідэнтыфікатары толькі па пашпарце і не прымае ўпаўнаважанне. Гэта азначае, што чалавек не можа аформіць нікаў ўпаўнаважанне за мяжы на сваіх сваякоў, бацькоў і гэтак далей. Ну, неабходна асабіста прыйсці і паказаць пашпарт.
Стасія, калі ласка, падзяліцеся вашай гісторыяй, які быў ваш паход у мясцовыя органы ўлады.
Я также обратилась в службу «Одно окно» нашего района, где мне сказали, что оформят где-то в течение 10-15 минут, мне оформят личный пароль и вход. Пока мне оформляли, я задала несколько вопросов относительно того, могу ли я еще как-то узнать прямо здесь и сейчас, чтобы потом несколько раз не ходить и не узнавать, есть ли я в этих списках. На самом деле было очень хорошо, что не было очереди. Они говорят, что сейчас наплыв очень маленький. И меня направили к специалисту, который еще в то время работал, в смысле вечером. И он проверил сразу же по наличию, есть ли я в списке базы или нету. Сказали, что есть. На конкретный вопрос, что мне надо доказать, какие документы мне надо привезти, они не ответили. Потому что сказали только, что вы должны предоставить контракт, который я не хочу лично показывать, например, какой контракт, и делать перевод контракта я считаю достаточно абсурдным. Контракт, допустим, я заключила несколько лет назад, и на данный момент он совершенно не показывает, работаю ли я в этой компании сейчас или нет. Поэтому мы договорились, что я переведу только справку о работе. Меня также попросили, но конкретных требований к этому переводе, к этой справке, они не сказали. Сказали, главное, чтобы была какая-нибудь печать. Но печать тоже понятие растяжимое, они говорят, было бы неплохо, если бы это был апостиль. Вот, но, как выяснилось позже, апостиль для людей, которые проживают в Чехии и переводят чешского языка, апостиль совершенно не нужен. Также я хотела уточнить несколько вопросов о том, как я узнаю, исключили меня из этой базы или нет, после того, как я принесла эту справку, уже переведенную на русский язык. Они сказали, что вы об этом узнаете несколько недель спустя, так что проверяйте базу. Но на вопрос о том, что мне делать, если мне вдруг откажут, они не сказали, потому что говорит, ну, возможно, вы, если вы все же увидите себя через месяц в этом базе, напишите запрос, и вам письменно ответят, на какой адрес мне ответят, куда именно мне ответят, и что мне делать в этом случае, тоже совершенно непонятно, потому что все это надо делать лично с паспортом, и я не думаю, что у людей, проживающих за границей, есть такая возможность просто приехать и неделю или две проводить в Минске, чтобы выяснять, есть ли они в базе данных и что надо сделать, чтобы нас оттуда исключили. Меня на самом деле также очень возмутил ответ относительно того, что я не являюсь собственником жилья в Беларуси, но почему-то меня включили в эту базу. Зачем? Ответ на этот вопрос тоже они не дали. То есть как бы издавать декрет, в котором не указано как бы лица, которые... Зачем его делают? То есть, ну, мне кажется, достаточно абсурдно.
А дякую вялікі, Наста і Ірына. Да вас пытання, я ведаю, што вы самі непасрэдна не прыязджалі ў Беларусь для таго, каб схадзіць у гэтую камісію, а контактавалі з чыноўнікамі праз электронную пошту ці проста праз пошту. Раскажыце, калі ласка, пра ваш досвід.
Што тычыцца мяне, магу сказаць, што даведалася пра ўсё гэта праз інтэрнэт, праз гэты дэкрэт, трошкі засумавала, калі зразумела, што трэба нешта яшчэ ў гэты бок нейкія сілы, энергію аддаваць, неведама на што, але гэта нашы рэалі. Таму я проста праз так сама папрасіла сваю маці, каб яна схадзіла ў тую нейкую камісію, нешта нейкі адрэс знайшла. Яна сходила без моей присутности, без моих полномочств, она сходила.
Без доверенности, так?
Яна без доверенности, так. Просто, и вот, как моя мать, может, ей испытали про паспорт, нечто такое, не ведаю докладно, не могу отказать, але ей докладно дали все отказы, что так, ваша дочка находится у списе, и калиласка, вот, некую паперку выдали за инструкциями, что там треба зарабить. Я там надто не разбиралась, я знайшла ту ссылку на форму, на заяву, яку повинна была заполнить, і дадаць туды адпаведныя дакументы, якія сведчаць аб тым, што я нешта раблю за мяжой. Вось, і я так і зрабіла, я пайшла ў аддзяленне міжнародных адносін універсітэту і папрасіла, каб мне напісалі такую паперу. Яны напісалі наперш на ангельскай мове, бо звычайна, ну, для маіх справ мне так і рабілі, але я потым прыйшла і папрасіла, што, разумееце, мне трэба, ну, хотя бы на чешской, бо я не знайду перакладчыка. И они потом сказали, а чому вам не написать самой все то, что вы кажете на белорусской или русской мове, а мы вам подпишем, мы там азбуку ведаем, подчитаем с вами, там не тяжко. Ну, я узрадовалась, пошла хутенько написала, все заняло меня хвилин 20. Мне подписали, поставили две пячатки на чэшскай і ангельскай мове. І я зрабіла скан той паперы, прыклала да формы заявы. Я даслала ўсё на той e-mail, які быў на вэб-сайце раённым. І праз ось 20 снежня я даслала гэты ліст. Так само попросила, каб мне поведомили, калі ці дастаткова тых документаў і калі не, што мне трэба рабіць. Але ось зараз праверила, 1 студзеня о 10 гадзіне ранкам прыйшоў адказ, што ў камісіі было разгледжана маё паведамленне і што было прынята рашэнне аб тым, што выключыць мяне са спісу тягам на год, на гэты год.
Але вы паролю вот для таго, каб самой ўваходзіць у гэтую базу, не атрымалі, так? Толькі як бы вот это дакумент ад чыноўнікаў.
Не, нічога не атрымоўвала, бо я нават не рабіла ніякіх спроб гэта зрабіць. Трошкі няма часу мне на гэта, і я ось вырашыла, калі не атрымаецца такім чынам простым, то нічога не буду пакуль рабіць, бо надта занята і бегаць зараз па гэтаму пытанню. Больш тым, я таксама не з'яўляюся ўладальнікам нерухомасці ў Беларусі, ну, не бачу сэнсу такога вельмі тэрміновага.
Дзякуй вялікі, Ірына. От як сведчаць гісторыі, які прагучалі цяпер у гэтай перадачы, ты вот якімі ахвотна дзеляцца беларусы, якія вот трапляюць у гэтую сітуацыю, якія вымушаны звяртацца ў камісіі, няма такога, няма адзінай інструкцыі ў чыноўнікаў, няма адзінага алгарытму дзеянняў і магчыма проста вот недастаткова інфармацыі, што і як рабіць. Крыстіна, вот што вас, напрыклад, здзівіла, ці можа абурыла, ці можа рассмяшыла ў кантактах.
Вот. Я толькі што пачула.
Так, так.
Пачула, хацела б спыніцца на двух момантах. Па-першае, я бачу, што практыка вельмі неаднародная, што тычыцца падыходу да дакументаў з-за мяжы. Ірына казала, што яна сама напісала па-беларуску даведку і ёй паставілі на яе чэшскую пячатку. Чэшскую пячатку яна не перакладала. То бок камісія па сутнасці не магла праверыць аўтэнтычнасць гэтага дакумента. Тым не менш, яе выкраслілі з базы дадзеных, з чым, канешне, віншую. У той же час ад некаторых патрабуюць расшыфравання усіх пячатак, які ёсць на дакументе. У маім выпадку, калі я была на пасяджэнні камісіі, іх увогуле цікавіла каб на дакуменце была хаця б нейкая круглая пячатка гербавая, што па сутнасці нонсенс, таму што адзіная пячатка, которая там была, гэта была пячатка перакладчыка, але перакладчык, зноў жа, не сведчыць тое, што арыгінальны дакумент сапраўдны, а не падроблены. Ён проста сведчыць гэтай пячаткай, што ягоны пераклад адпавядае арыгіналу. І другі момант, на котором я б хацела спыніцца, я таксама не бачу аднароднасці, што тычыцца выключэння з базы дадзеных, таму што я, напрыклад, не атрымала на рукі ніякага пісьмовага дакумента, ні потым электроннага дакумента аб тым, што мяне выкрэсліваюць хаця б з гэтых спісаў уласнікаў нерухомасці, каму будзе налічвацца камуналка. Камусьці прыходзяць, вось, як казала Ірына, пісьмовыя адказы. Таму проста бачу, што па сутнасці практыкі нейкай адназначнай, аднароднай на сёння няма. І указанняў у чыноўнікаў нейкіх больш падрабязных таксама няма. Члены камісіі, которую наведала я, увогуле сказалі, што яны не ўпаўнаважаныя тлумачыць дэкрэт. І мне, канешне, узнікае пытанне, якім чынам выканаўчыя органы выконваюць уладу, калі яны не здольныя тлумачыць тыя заканадаўчыя акты, якім яны кіруюцца.
Ну, вось з тых кантактаў з чыноўнікамі, якія апісвалі людзі ў сацыяльных сетках, часам гучалі такія вот проста такія меркаванні, што чыноўнікі самі вельмі незадаволены той вялікай працай, якую ім даводзіцца рабіць, і самі скептычна ставяцца, ну, камусьці яны гэта гавораць, камусьці не гавораць. А Кацярына, от што вас у кантактах так магчыма абурыла, можа рассмяшыла? От было штосьці такое, што вам вельмі запомнілася вот з вашага наведвання гэтага аднаго вакна?
Так, ну як я ўжо згадала, што дармаедас нет, гэта мне вельмі спадабалася. І яшчэ, там для мяне гэты сайт, зноў жа, паўтаруся, не клікабельны. Там немагчыма было справіць, немагчыма было зразумець. Я зноў вяртаюся да гэтага вакна, ўжо ўсё запоўніла, атрымала ключ, нічога не зразумела, падыходжу, пытаюся. Падкажыце, калі ласка, як справіць на сайце дармаедас ці не? Я ж не магу зразумець. А как мы это сделаем? У нас интернета нет. Мы тут только ключи выдаем. Ну, то бок логин и пароль. То бок, разумеете, у них чисто механичная справа. Причем от администрации до администрации это дрознивается. Вот, чтобы Кристина, треба было заяву уручную заполнять. Тут они за меня заполнили. И причем вот абсолютная ручная праца. Просто увести дадены, выдать ключ и пароль, и далее люди ничего не ведут, не разумеют. І не могуць нічога зрабіць. Далей, калі мне даслалі вось у гэта ўжо кабінет 419, там ўсё таксама пытацца спраўджваць. Сярод іншага мяне гэта таксама пытанне заўсёды цікавіць, чаму няма бланкаў па-беларуску? У нашай стране два языка не маюць адзінакава хорошо. Ну, если хотите, можете перевести. Вось, зноў жа, беларуская мова недзе там на ускрайку. Ну і апошняя, самая проста, феерычная, смешная, дурная. Вы в Польшу учитесь? Мне в Чехии адказвае. Ну так, значит, там надо і замуж выходзіць. Разумееце, беларуская чыноўніца раіць мне застацца за мяжой. Это просто некі оксюмарон.
Ну так, Анастасія, калі ласка, ці ёсць вось у вас уражанні такія чалавечыя ад вашага кантакту з чыноўнікаў, тыя рэплікі, магчыма, якія вас уразілі, там, закранулі, маглі б вы падзяліцца?
Меня на самом деле очень возмутило, когда они сказали, что этот декрет на сегодняшний день касается только тех, кто, у кого есть собственность и жилье. Но зачем они включают остальных людей, совершенно непонятно. И что будет дальше, они тоже сами не понимают. Зачем это делать? Говорит, вдруг вы, мне чиновник сказал, а вдруг вы приедете и будете пользоваться услугами в Беларуси? А вдруг вы захотите полечить зубы в белорусской поликлинике, и в то время, как вы проживаете в Чехии? Или сдать какие-то анализы, или воспользоваться еще какими-то услугами, за которые вы не заплатили в течение последних нескольких лет? Или сколько бы вы там ни проживали за границей? Ну, на самом деле, это возмущает, потому что мы, как граждане, проживающие за границей, мало того, что да, мы работаем, мы платим налоги, когда мы сюда приезжаем обратно в Беларусь, очень многие, как бы, из практики помогают своим родителям и приезжают сюда надолго. И считать деньги людей, живущих за рубежом, мне кажется, это достаточно абсурдным и, ну, некрасивым.
что будет дальше, также как бы на вопрос, что будет дальше с этим декретом, вдруг они его расширят или вдруг они внесут в него какие-то поправки, мы автоматически, все люди, которые внесены в этот список, автоматически будем опять оправдываться за какие-то вещи, которые мы не делали. И как бы на самом деле даже цифра в 500 тысяч человек, которая везде фигурирует по интернету, достаточно абсурдная. То есть каждый 20-й человек в Беларуси занесен в эту базу данных. При такой низкой безработице, которую нам говорят со всех источников, то как бы это очень непонятно, откуда взялось такое огромное количество людей.
А, Ирина, но вот у вас невеликий был контакт, такі письмовы только с чиновниками, але вы уже почали крыху выказывать свое ставление до этого обновленного декрету. 2 года тому, когда первая версия декрета было шмат вельми обуренных людей, которые выходили на улицы. Mm-hmm. Из больших людей обурало, вот, ну, навод не то, что их гроши потребуют, а то, что их лишат людьми, которые не працуют, которые дармоеды. Такое, теперь у этой базе выглядая, что великая частка это люди, которые працуют, живуть, вучацца за мяжой, якія, ну, з розных прычынаў не змаглі, напэўна, ў Беларусі знайсці годную працу, годную вучобу, але тым не менш яны працуюць, дапамагаюць сваім родным, якія знаходзяцца ў Беларусі. Якое ваша стаўленне, ну, вот, да гэтай практыкі, да цяперашняга адноўленага дэкрэту?
Ну, да ўсіх меркаванняў магу далучыцца, бо ўсё насамрэч так. На мой погляд, увогуле гэты дэкрэт проста сведчыць аб тым, што эканоміка не надта добра працуе, бо калі яно ўжо чапляецца за кожнага чалавека, што з яго за мяжу, а насамрэч мы дакладна плацім усе падаткі, таксама можа яшчэ больш пазітыўна ўплываем на тую ж беларускую эканоміку, калі самі прыязджаем і прывозім тыя ж грошы за мяжы, яшчэ шукаць, каб нейкім чынам павесіць нейкі на нас архуш з надпісам дармаед там ці што, ну, трошкі непрыемна, скажам так, але таксама працавала ў дзяржаўнай установе ў Беларусі, і у мяне такія супраслеглыя адчуванні на гэты конт, калі мы размаўляем пра тых чыноўнікаў, якія калі некалі не могуць адказаць нам на нашыя пытанні. Усе мы нейкім чынам ахвяры той сістэмы, якая працуе. І тут цяжка вінаваціць ўсе кагосьці асабіста. А ўвогуле ўсе гэтыя дакладненні, мне здаецца, што гэта ўсё будзе пашырацца, што-небудзь яшчэ прыдумаюць, бо, ну, трэба ж неяк з намі працаваць, неяк нас не адпусціць, і каб жыццё лягчэй не здавалася, каб усё так за мяжой нам не здавалася ружовым, можа, якім падаецца, якія трэба прадумляць заўсёды рэчы, каб сувязь падтрымоўваць з намі, так здаецца мне.
Крыстіна, ну вот цяпер шмат людзей, якія будуць і слухаць, гэтую перадачу будуць чытаць на сайце Свабоды, вашыя гісторыі. Шмат беларусаў замежжа яшчэ не зрабілі гэтых крокаў, якія зрабілі вы ўсе. Што б вы маглі параіць? Бо шмат розных заклікаў гучыць у гэтыя месяцы, хто сціраюць увогуле нічога не рабіць. Некаторыя беларусы, якія знаходзяцца даволі далёка, яны кажуць, ну, нам прасцей даслаць бацькам грошы, каб яны кампенсаваць, напрыклад, вот тое павелічэнне камунальных паслугаў. Хто кажа, што трэба ўсё гэта спрэчваць у судах незаконнасць гэтага. Вот якая ваша парада, Крыстіна, з вашага досведу для беларусаў замежжа?
Я, безумоўна, не буду браць на сябе ролю, каб нешта раіць у падыходзе да сістэмы, тут кожны абірае сам, але маё ўражанне з наведвання камісіі, што тыя беларусы, якія жывуць за мяжой і на сёння не з'яўляюцца ўласнікамі нерухомасці, калі іх не абурае той факт, што яны будуць фігураваць у нейкай базе дармаедаў, у прынцыпе, на сёння у той рэдакцыі і з той пастановы міністра, якая існуе на сёння, яны могуць пакуль толькі назіраць і нічога не рабіць ніякіх актыўных крокаў. Калі кагосьці абурае той факт, што ён знаходзіцца ў гэтай базе дадзеных, неабходна падаваць заявы. Магчыма паспрабаваць падаць спачатку заяву без прыкладання дакументаў, каб чыноўнікі патлумачылі, на падставе чаго чалавек апынуўся ў гэтай базе дадзеных. Калі ўсё ж такі ў кагосьці тут ёсць уласнасць, нерухомасць, і чалавек не хоча плаціць падвышаную камуналку па тых ці іншых прычынах, напрыклад, таму што ў гэтай кватэры пражываюць яго бацькі, в возрасте, которые, например, находятся на пенсии и не имеют достатковых финансовых средств, как еще нечто додатково платить. Тогда, конечно, треба ситуацию пробовать решать поданием документов. Что касается самих документов, пробовать робить по максимально короткие документы. Коли есть возможность отримать от працедавца доведку, это однозначно лучше, чем подавать працовный контракт, потому что человек сэкономит гроши на засвечении копии, на перекладе, и, в принципе, не даст чиновникам зашмат лишней информации об том, сколько он зарабатывает и так далее, просто докажет, что он саправды працеўладкаваны вести за мяжой. Але, безумно, не возьму себе роли просто выдавать некую схему, по якой треба кироваться белорусам за межу, потому что на сегодня покуль нема однозначности.
А Катерина Калиласка, вот я, какие ваши, ну, парады, рекомендации?
Я парала все ж таки змагаться за свои права, а не оправдываться, что ты маешь громадянство в Беларуси. Коли есть час, коли есть максимость идти в суд и доказывать, что это абсолютно неконституционно и неправильно, потому что коли вы потрафите на этот крючок, по всякому год будете марновать гроши на переклады и доказывать, что вы все ж таки не дармоед, как это зробила я. Еще у меня склалось уражение, что их абсолютно нема информации, есть рухомости, нема. Вот у меня есть рухомость, але яны про это не ведали. И некоторые лечат, что это может навод быть паска, то, что яны не ведают, а ты приходишь и сам себе выдаешь с головой. Але коли часу нема, коли вось вакации, и ты приехал на один тыдень с Чехи, как бы это справить, то я бы навод пораила у это одно в окно не ходить, а сразу перекладать документ, доведываться докладный день, когда они принимают, просто это заносить и про это забывать. Але, саправды, кожны вырашаюць сам.
Анастасия, какая ваша рекомендация?
Я полностью согласна с Кристиной о том, что справка, которую предоставляет человек, работающий за границей, должна быть максимально короткой. Если человек сомневается, есть ли он в базе или нет, но фактически все люди, вот, с которыми мы сталкивались, с которыми мы общаемся, которые работают за границей, они автоматически включены в эту базу, так как они нигде не были зарегистрированы за последний год работающими в Беларуси. Что может быть возможно просто послать справку, если они по итогу получат жировку родители или родственники, которые прописаны и живут в этой квартире, получат жировку в феврале о том, что у них максимальная полная оплата за коммунальные услуги, просто послать справку, перевод справки на сайт, который указан в интернете. То есть автоматически со следующего квартала они будут исключены из этого списка.
Пошнее то самое ж пытание до Ирины. Якая ваша парада? Вы зрабили наибольш просто, атрымліваецца, так ваш выпадок такі быў.
Ну так. Ну, насамрэч, мне здаецца, нашымі прыкладамі ўжо нейкая пэўная колькасць парад была зроблена, і здаецца, што Кристина даволі ясна і добра ўсё распавяла і высветліла, які крокі трэба зрабіць, каб выкраслілі з таго спісу. Што тычыцца мяне, што асабіста я магу сказаць. Насамрэч, трэба спачатку спрабаваць зрабіць гэта найбольш простым спосабам, ну, як мабыць я. Калі ўжо не працую, тады трэба неяк дабівацца ўсё ж справядлівасці, а калі ўжо маю асабістае меркаванне на конт ўсіх гэтых папер, бо здаецца, што мы павінны будзем апраўдвацца перад дзяржавай кожны год, нешта там высвятляць, нейкі усе тыя справкі пісаць, гэта, канешне, здаецца не зусім прыемным, і не хочацца, каб дзяржава ставілася так да беларусаў за межа. Таму як тут дабівацца сваіх правоў? Ну, насамрэч, не было часу надта разважаць над гэтым пытаннем, але не ведаю, ці буду гэта рабіць далей. Вельмі добра чытаю ўсе дэкрэты, дэтальна вывучаю, што аб чым яны, што яны сведчаць, і ці павінна я ў гэтым удзельнічаць. І тут было таксама пытанне. Я кажу, паўтаруся, што я б, каб не так проста, я б ніякіх крокаў больш не рабіла ў гэтым напрамку. Таму кожны павінен вырашыць для сябе, заняць нейкую пазіцыю наконт гэтага дэкрэта ўвогуле, наконт палітыкі у бок беларусаў за межа. Ну і ісці гэтым шляхам. Ну, ці нам яднацца, таксама дамаўляцца нейкі на працоўную групу рабіць і вырашаць нейкі пэўную лінію агульную рабіць, каб ведаць тыя інструкцыі, ось як тое, што вы робіце зараз для беларусаў, каб ведаць, якім шляхам ісці, каб было прасцей і найбольш грамотна гэта зрабіць.
У перадачы «Толькі жанчыны» бралі ўдзел 4 беларускі замежжа: Крысціна Шыянок, Кацярына Парыжская, Ірына Ланько і Анастасія.
«Толькі жанчыны».
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на «Хвалях свабоды».
«Толькі жанчыны».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.